Журналист Рамазан Есіргеповтың әйелі күйеуінің денсаулығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Рамазанның бостандықта жүргенде де жүрегі ауырып жүрген, ал аштық жариялаған күйдегі оның денсаулық жағдайының нашарлығығаны сөзсіз, дейді Раушан Есіргепова Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алматы ауруханасынан Таразға ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің күштеуімен апарылған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу изоляторында аштық жариялаған еді. Адвокат Анна Пахотаның хабарлауынша, ол камерада жалғыз отырған көрінеді. Қызметтік құпия болып саналатын ақпаратты өз газеті арқылы таратты деген айып бойынша күдікті ретінде ұсталып отырған Есіргеповке қатысты сот жұма күні болуы тиіс. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевтің әкімшілігінің басшысы қызметінен кетті. Азат Еуропа Азаттық радиосы Қырғыз қызметіне берген сұхбатында Медет Садырқұлов жұмыстан шаршағанын айтып, жастарға жол беретінін мәлімдеді. Бейсенбі күні президент Бакиев Садырқұловты мадақтап, қысқаша демалыстан кейін бұл қызметке жаңа адамды тағайындайтынын хабарлады. Тәжікстанның оңтүстігіндегі Кулоб қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Пашбок газетінің бас редакторы әрі Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Абдумомин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шерхонов бұл оқиғаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Ресейдің «Газпром» компаниясы мен Украинаның «Нафтогазы» екі ел арасындағы газдауын шешу мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. «Газпром» баспасөз хатшысының хабарлауынша, «Газпромның» өкілі Алексей Миллер мен «Нафтогазының» өкілі Олег Дубина түнде кездескен. Еуропаға Украина арқылы тасымалданатын Ресей газы тоқтап қалған болатын. Осыған байланысты бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы ресмилері мен Ресей және Украинаның газ компанияларының басшылары кездесуде Ресей мен Украина газдауына байланысты бір-бірін кінәлап отыр. «Газпром» Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптаса, Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның «Нафтогазы» ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Ал Еуропа одағы бұл екі ел тез арада газдауын шешпесе, олардың бизнес әріптестер ретіндегі абыройы құртылады деп ескертті. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канаданың бір сарбазы қаза тауып, үшеуі жарақат алды. Ресмилердің айтуынша, бомба сәрсенбі күні Қандағар қаласына жақын жерде сарбаздардың көлігі жанында жарылған. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған канадалық жауынгерлердің саны 107-ге жетіп отыр. Бұл елде Канаданың шамамен 2700 сарбазы бар. Ауғанстандағы ақштың Баграм әуе базасында лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелген төрт адам ақш сотынан Гуантанамо бақытындағы тұтқындардың құқықтары сияқты оларға да осындай құқық беруді сұрайды. Йеменнің екі азаматы мен бір ауғандық және Тунис азаматы бұл талаптарын ақш жоғарғы сотының маусым айындағы шешімі негізінде түсіндіріп отыр. Оған сәйкес тұтқындар өздеріне тағылып отырған айыптар мен оған қатысты дәлел айғақтарды білуге құқылы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль полициясының хабарлауынша, бейсенбі күні Израильдің солтүстігіне Ливаннан кемінде 3 зымыран атылған. Бұл шабуылдарды кімнің ұйымдастырғандығы белгісіз. Осыдан кейін Израиль күштері Ливан мен арадағы шекараға әуеден бірнеше рет соққы берді. 2006 жылы Израиль мен Ливандық Хезболла бүлікшілері арасында соғыс болған еді. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырды. Хабарларға қарағанда Израильдің әскери операциясы Газа Мысыр шекарасындағы қару-жарақ тасымалдануы мүмкін делінетін жолдарда орын алған. Сонымен қатар Газаның солтүстігінде де шабуылдар жүзеге асырылып, Израиль күштері мен Палестина жауынгерлері шайқасты. Жалпы 13 күн бойы жалғасып жатқан шабуылдардан 700-ге жуық палестиналық пен 10 израиль азаматы қаза тапты. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Израиль күштерін Газадағы жараланған адамдарға көмектесіп еді деп айыптап отыр. Қызыл Крест пен палестиналық Қызыл Ай жұмысшылары Израиль әскери бекеттеріне жақын Зайтундағы үйлерде шабуылдардан қаза тапқан ондаған адам мен аман қалған кемінде 19 адамды тапқандарын хабарлап отыр. Аман қалғандардың арасында жараланғандар мен 4 әлсіз бала бар деп хабарланды. Халықаралық Қызыл Крест комитеті өкілдерінің бұл аймаққа баруларына 4 күннен бері мұрсат етілмеген екен. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана таяу шығыстағы жағдайды талқылау үшін Түркияда жүр. Түркия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Салана президент Абдулла Гүлмен және премьер-министр Реджеп Тайип Ердоғанмен кездеспекші. Оның алдында Газадағы атысты тоқтату мақсатында Хавьер Салана Мысыр мен Израильге барған болатын. Жаңадан сайланған президент Барак Обама ақш тез арада әрекет жасамаса жылдар бойы рецессияда болады деп ескертпекші. Алдын ала жарияланған мәлімдемесіне қарағанда Обама егер ешқандай шара қолға алынбаса жұмыссыздық бірнеше есеге көбеюі мүмкін демекші. Обама мен оның кеңесшілері Конгресспен бірге құны 775 миллиард доллар болатын экономикалық ынталандыру жоспарын талқылап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.